Mirë dita të ndërruar dëgjues nga studio në Prangë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia, nga titujt kryesor të këtij edicioni veçojmë. Në afërsi të një objekti qeveritar në Mitrovicë, kryet shpërthimi i kontrolluar i një granate dore. Washingtoni mund të zbuloj sot masat hakmarse ndaj Moskës për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale. Aktorja hollywoodiane Debbie Reynolds ka vdekur mbrëm një dit pasi i vdiq vajza, aktorja Carrie Fisher. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbrëm vonë në Mitrovicën e Veriut, policia Kosovës ka identifikuar një granat dore në afërsi të objektit të qeverisë së Kosovës, inaugurimi së cilës është bërë dje. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa Lirë zëvendës drejtori policisë në Veri të Kosovës, Besim Hoti, sipas të cilit njësitë e specializuara policore në mënyrë të kontrolluar e kanë bërë shpërthimin e mjetit. Hoti thotë se policia nuk e përjashton mundësinë që motivi i vendosjes së mjetit shpërthyes në afërsi të këtij objekti të jetë vizita djeshme ministrit së Kosovës për dialog Edita Tahiri. Presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës, Milorad Dodik, ka thënë se ambasada SBA-s në Sarajevo ka refuzuar kërkesën për vizë diplomatike, duke ja pamundsuar kështu pjesëmarrjen në inaugurimin e presidentit të ri amerikan Donald Trump në janar. Dodik, gjatë një interviste me televizionin e Republikës Serbe në Bosnjë e Hercegovinë, ka thënë se gjatë bisedës telefonike që e ka pasur së fundi me ndihmë sekretarin amerikan të shtetit Hojti, ky fundi i ka kërkuar atij të heqë dorë nga politikat e partisë së tij separatiste proruse. Ministri jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë se Turqia dhe Rusia shpresojnë që të arrijnë një anpushim të plotë për Sirinë para vitit të ri. Çavuşoğlu ka thënë sot televizionit A Haber se anpushimi që këto dy shtete po mundohen ta organizojnë mund të arrihet çdo moment dhe se Turqia dhe Rusia kanë qëllim të jenë garantues të saj. Ministri megjithatë ka nënvizuar se Ankara nuk do të mbajë bisedime me presidentin sirian Bashar al-Assad. Çavuşoğlu gjithashtu ka thënë se të gjithë luftëtarët e huaj duhet të largohen nga Siria, përfshirë trupat nga grupi shiit Hezbollah që kanë shkuar nga Libani. Legjenda Hollywoodit Debbie Reynolds ka vdekur mbrëmë në moshën 84 vjeçare. Vdekja saj ndodhi vetëm një ditë pasi vajza saj, aktorja amerikane Carrie Fisher, ka vdekur nga sulmi në zemër. Debbie Reynolds, e cila është bërë famshme me filma si Singing in the Rain, ka aktruar për krah legjendave të tjera si Gene Kelly, Frank Sinatra, Fred Astaire të tjerë. Përgjatë karrierës së saj, është nominuar edhe për çmimin Oscar për rolin e saj në filmin e vitit 1964, The Unsinkable Molly Brown. Good morning, to you and you and you and you. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat nga Prishtina. Lista serbe sërish e ka ngrirë pjesëmarrjen e përfaqësuesve të saj në institucionet Kosovës dhe sipas këtij subjekti Mirjana Jevtić do të tërhiqet nga posti i ministrës së administrimit të pushtetit lokal. Lista serbe tha se kjo ka qenë kërkesë e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić. Njësit e zhvillimeve politike thonë se veprimet e listës serbe nuk janë për tu befasuar dhe lojaliteti hapur ndaj Serbisë ka qenë i ditur çmoti. Bekim Bislimi sjell holësit nga Prishtina.
Vendimi i listës serbe për ngrirjen e sërishme të pjesëmarrjes së përfaqësuesve të saj në institucionet qendrore, në kuvend dhe qeveri, është në vazhdim e veprimeve që tregojnë se ky subjekt është krijuar për të realizuar politikat e Beogradit në Kosovë dhe për ta dëmtuar vetë shtetin e Kosovës, vlersoi njohësit e zhvillimeve politike. Analisti i çështjeve politike Imer Mushkola i thotë se sabotimi institucioneve dhe mosnjohja e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa nga ana e listës serbe janë pjesë e veprimeve destruktive të listës serbe, cilasi thot ai që nga fillimi është dirigjuar nga Beogradi.
Përmendoni situatën jashtëzakonisht të vështirë kur këta njerëz nuk e njohin autoritetin e zotit Mustafa kryeminist, nuk e njohin institucionet e Kosovës, ndërkohë që zbatojnë urdhrat që vijnë nga Vučić. Në situatë normale, në një shtet normal, një subjekt politik që sillen këtë mënyrë do duhen fakt që të ndalohej me ligj që të funksionojë, mirë po fatkeqësisht në Kosovë kjo nuk është e mundur, edhe për faktin se partnerët e koalicionit e kanë shumë të rëndësishme praninë e listës serbe për të qenë përpara disa procese që i kanë premtuar
Njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë, Petar Miletić ish deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serbë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka vlerësuar se kthimi në kuvendin një numri të deputetëve të listës serbe dhe më pas ngrirje e sërishme pjesëmarrje së kësaj liste në institucionet qendrore nuk janë veprime që duhet të befasojnë.
Ovo je bio sukob unutar srpske liste među onih koji su bliski Vulinu i koji su bliski Đuriću.
Ky ka qenë një konflikt brenda listës serbe ndërmjet atyre që janë të afërt me Vulinin dhe atyre që janë të afërt me Gjuricin. Ka fituar ekipi që është më i afërt me Gjuricin dhe kjo duhet të shikuar vetëm kështu, sa i përket përfaqësimit të serbëve në institucione, nuk ka ndryshuar asgjë nga një muaj apo dy e më shumë muaje më parë. Lojaliteti i hapur ndaj qeverisë së Serbisë tashmë vetëm se ka dalur hapur sepse nuk e di nëse dikush nuk e ka pasur të qartë deri më tash një gjë të tillë, tha Miletić. Vendimin për ngrirjen e pjesëmarrjes së saj në institucionet qendrore lista Serbe e ka bërë të ditur përmes një komunikate në të cilën është thënë se veprimi fundit i listës serbe është përgjigje në kërkesën që u ka bërë atyre kryeministri Serbisë Aleksandar Vučić. Gjithashtu në komunikate është thënë se në përputhje me kërkesën e kryeministrit serb Vučić Mirjan Ajevtić do të tërhiqet nga posti ministrës së administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës. Ndaj veprimit të fundit të listës serbe ka reaguar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili e ka quajtur të pakuptim të ngrirjen e sërishme të pjesëmarrjes së kësaj liste në institucione. Ai ka theksuar se përfaqësuesit e serbëve të Kosovës duhet të shfaqin dhe realizojnë të drejtat e tyre në Kosovë dhe brenda saj dhe se qeveria e Kosovës nuk do të pajtohet që deputetët dhe ministrat serbë të realizojnë në Kosovë politikat e pushtetit të Serbisë. Pozicionimin e Beogradit zyrtar, kryeministri Mustafa ka quajtur të gabuar dhe destruktiv dhe siç ka thënë ai, lidhur me këtë qeveria e Kosovës do t'i drejtohet Bashkimit Evropian për shkak se siç është thënë po vihet në pikpyetje serioziteti i dialogut të Brukselit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë temë të informacioneve, përfaqësues të bizneseve thonë se dukuria dhënjes dhe marrjes së parave me fajde vazhdon të jetë pranishme dhe po shkakton probleme. Policia e Kosovës thotë se nga janari deri në këtë periudhë të vitit 2016 janë raportuar 16 raste, si dhe janë arrestuar 10 persona që janë marrë me fajde. Arton Konushevci sjell materialin në këtë temë nga Prishtina.
Fajdet apo parat e huazuara në mënyrë jo ligjore nga qytetarët me normat e larta të interesit jo rall janë bërë shkasi shuarjes e bizneseve apo edhe nxitjes e konflikteve mes individëve në Kosovë. Kjo dukuri vazhdon të jetë e pranishme në vend pavarësisht se këtu ka një sistem mjaft të qëndrueshëm bankar. Por arsyet që i shtyn njerëzit të marrin para me fajde tek personat e caktuar besohet se ndërlidhen me kamatat e larta të bankave dhe mos plotësimin e kushteve të kërkuara nga bankat për lëshimin e kredive. Përfaqësuesit e Aleancës Kosovare të Biznesit thonë se kjo dukuri vazhdon të jetë prezente dhe po shkakton probleme të mëdha